Apocalipsa, pas cu pas. Pornind de la capitolul 8, versetele 8 și 9, pastorul Paul Negruț ne vorbește despre ceea ce se întâmplă când sună din trâmbiță al doilea și al treilea înger. După ce primul înger și sunetul de trâmbiță a anunțat judecata lui Dumnezeu peste uscat, copaci, verdeață, iarbă, al doilea și al treilea vestesc judecata peste mări și apa potabilă, fiind vorba aici de o catastrofă ecologică. Ne rugăm ca Dumnezeu să vorbească fiecărui ascultător prin acest mesaj. Redactorul Claudia Vancea și operatorul Sorin Popa vă doresc audiție folositoare.
Cartea Apocalipsa, la capitolul 8, ne vom uita la cuvântul care ne vorbește despre trâmbița a doua și a treia. Versetul 8 din capitolul 8. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viața au murit și a treia parte din corăbii a pierit. E posibil să ne uităm la versetul acesta și să-l interpretăm literal. Și atunci avem de-a face cu a doua mare catastrofă ecologică. Prima catastrofă este trâmbița întâi, care aduce catastrofă pe uscat. A doua trâmbiță prevestește o catastrofă ecologică pe mare. Se întâmplă ceva pe mare, cade ceva în mare și apa mărilor se strică. Și a treia parte a făpturilor din mare și a treia parte a corăbiilor să fie distruse. Cei care propun interpretarea aceasta spun, este posibil ca să cadă pe pământul acesta, să cadă în ocean, o cometă sau un meteorit mare. Și când pământul se va izbi de un asemenea corp ceresc, e posibil să fie o catastrofă maritimă cum n-a mai fost de la creație până acum. E posibil să fie așa ceva. Alții spun, e posibil, dacă ne uităm aici, în textul acesta, să aibă loc o nouă mișcare vulcanică în oceanele lumii acesteia, pământului nostru. E posibil o erupție vulcanică masivă și a treia parte a oceanelor să fie afectate de această izbucnire vulcanică. E posibil așa ceva? Da, este posibil. Dacă așa se va întâmpla, atunci va fi o mare catastrofă ecologică care va afecta a treia parte a apelor oceanice și maritime. Dar ne întrebăm, oare n-are textul acesta și o altă învățătură, un alt mesaj? Și acum vă rog să vă luați Bibliile și o să ne uităm la câteva versete să vedem ce anume ar putea să ne transmită versetul acesta. Al doilea înger a sunat în trâmbiță și ceva, ne spune Ioan, ceva care semăna cu un munte. Ioan nu ne spune că era un munte, ci ne spune că era ceva care semăna cu un munte. În limbajul apocaliptic, în imaginile apocaliptice pe care le vede Ioan, ne spune, am văzut ceva care seamănă cu un munte aprins, care a fost aruncat în mare. Dacă e ceva care era ca un munte aprins și a fost aruncat în mare, oare ce anume reprezintă marea aceea, ce reprezintă obiectul acela care seamănă cu un munte aprins? Vă rog să deschideți la cartea profetului Isaia, capitolul 57, versetul 20. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi sunt ca marea. În limbajul profetic al Bibliei, oamenii fără Dumnezeu sunt asemănați cu o mare. Vă rog să deschideți la Apocalipsa, capitolul 17. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade prostituata sau curva cea mare, sunt noroade gloate, neamuri și limbi. Înspre sfârșitul cărții, ni se spune ce reprezintă apele care au fost prezentate în Apocalipsa. Noroade, gloate, neamuri și limbi. Când Apocalipsa vorbește despre mulțimi mari de oameni, și vom vedea mai târziu în capitolele următoare că ideea aceasta, tema aceasta a mărilor, a apelor, este reluată în Apocalipsa și vin judecăți ale lui Dumnezeu peste aceste noroade descrise prin apă sau prezentate metaforic prin această imagine. Dar ce reprezintă muntele acela? Vreau să întoarceți la Ieremia, capitolul 51, versetele 24 și 25. Dar acum voi răsplăti Babilonului și tuturor locuitorilor Haldeii tot răul pe care l-au făcut Sionului sub ochii voștri, zice Domnul. Iată, am necas pe tine, munte nimicitor, zice Domnul. Pe tine care nimicești tot pământul, îmi voi întinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălțimea stâncilor și te voi preface într-un munte aprins. Dumnezeu ne spune că Babilonul este ca un munte mare. Și când vine judecata lui Dumnezeu peste Babilon, muntele acesta începe să ia foc, se înfierbântă, se încinge și judecata lui Dumnezeu îl face ca un munte care arde. Și acum Ioan ne spune în cartea Apocalipsa, când a sunat al doilea înger din trâmbiță, am văzut ceva ca un munte mare aprins, ardea ca o făclie, și a fost aruncat în mare. Și muntele acesta poate să descrie o împărăție, o țară puternică în vremea apocaliptică, o țară pe care începe să o prindă dorul de război, dorul de sânge, dorul de confruntare și se năpustește asupra lumii, asupra mării acesteia de noroade. Și a treia parte a pământului, cu tot ce este pe el, să fie nimicită în această conflagrație. Este posibil. Și unii comentatori ne spun că ar trebui să învățăm mai multe de la istorie. Ne spun ei că dacă ne uităm în secolul nostru, prin anul 1916-17 s-a pornit un munte dinspre răsărit. S-a format Uniunea Sovietică și a început muntele acesta să se prăvălească peste istorie și înspre est și înspre vest și a început să aducă neliniște și război și să aducă necaz. Și apoi tot în partea aceasta a secolului nostru, în Germania s-a prăvălit un alt munte mare și într-un secol a nimicit oameni în două războaie mondiale. Este posibil ca în vremea când al doilea înger sună din trâmbiță să pornească o nouă conflagrație mondială, să se nască un tiran care e setos de război, de sânge, de confruntare. Dar ne întrebăm, putem face ceva? E ceva ce putem face noi în fața acestor lucruri? Sau asistăm la ele neputincioși și ne uităm la ce va fi? Mai întâi, aș vrea să vă încurajez prin următorul lucru. Muntele acesta aprins nu pornește de la locul lui și nu se aruncă în mare până când nu sună trâmbița Îngerului lui Dumnezeu. Fiecare țară, fiecare arsenal nuclear, fiecare comandant de oști este ținut la locul lui de puterea lui Dumnezeu. Și nimic nu se clintește în universul acesta fără aprobarea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, dimensiunea nimicirilor pe care le aduce fiecare judecată este limitată de Dumnezeu. A treia parte din copaci și din verdeață este afectată la prima trâmbiță. A treia parte din ființele mării și a treia parte din corăbii este afectată de această a doua judecată. Că Dumnezeu le ține toate sub control. Dar vom vedea mai târziu, la sfârșitul capitolului, că toate aceste lucruri le lasă Dumnezeu ca să vină peste pământ. Le lasă Dumnezeu să vină peste istorie, ca să mai facă o cercetare pământului acestuia. Și fiecare judecată, pe lângă judecata lui Dumnezeu peste nelegiuire, are în ea o chemare. În fiecare judecată este o chemare a lui Dumnezeu. Și o să ne uităm la chemarea aceasta puțin mai târziu. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. Prima trâmbiță aduce judecata peste uscat, copacii, verdeața și iarba. A doua trâmbiță aduce judecata pe mari. A treia trâmbiță aduce judecata peste apele potabile, râuri și izvoare. A treia judecată aduce pedeapsa lui Dumnezeu peste ceea ce este sursa vieții de fiecare zi, peste apa potabilă, izvoare, fântâni și râuri. Dacă interpretăm literal textul acesta, atunci va fi a treia catastrofă ecologică. Când sună îngerul al treilea din trâmbiță, va fi o catastrofă ecologică care afectează a treia parte a apelor potabile din lume. Se vor face dăunătoare, otrăvitoare. Din nou ne întrebăm, e posibil literal să se întâmple așa ceva? Da, sigur, este posibil. Deja cea mai mare parte a râurilor care trec prin orașe în lume sunt poluate. De mai multe ori vedeți că râurile scot la suprafață pești morți, că nici peștii nu mai pot trăi în ele, că de acolo, din râurile acelea, își iau orașele apă. E adevărat că se filtrează, că trece prin proces de purificare, dar cu cât este apa mai poluată, cu atât este mai primejduită viața. Este posibil la ora actuală să se facă infiltrări de substanțe toxice în fântâni, în izvoare. Și în multe localități se scurg reziduri chimice sau alte substanțe toxice în fântâni, în izvoare, și oamenii beau apă și se îmbolnăvesc. E posibil ca, pe măsură ce ne apropiem de sfârșit, și apa de pe pământ să se strice. E posibil așa ceva din punct de vedere fizic. Dar ne întrebăm iarăși, nu este posibilă și o altă interpretare? Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie, a căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. Dacă îi căutăm o interpretare simbolică, ar trebui să ne întrebăm ce reprezintă steaua aceea care a căzut. Despre cine vorbește steaua aceea care vine din cer ca o făclie și are de-a face cu apele potabile? Sunt mai multe interpretări posibile. Unii ne spun că steaua aceasta care cade din cer atunci când sună al treilea înger din trâmbiță nu este altcineva decât Lucifer. Ne spun că profeția din Isaia 14, cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, tu fiu al zorilor. Că profeția din Evanghelia după Luca, atunci când Domnul Iisus ne spune, l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Împreună cu Apocalipsa, capitolul 12, versetul 12, sunt de fapt o singură învățătură care ne vorbesc despre căderea Satanei din cer. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Și acești comentatori spun, trâmbița a treia nu face altceva decât să aducă clipa când Dumnezeu dă voie celui rău să invadeze pământul și să atace pământul acesta prin ceea ce reprezintă râurile și fântânile. Personal nu cred că este vorba de diavolul aici, ci cred că este vorba de o altă făptură demonică, dar nu diavolul. Și vom vedea mai târziu în capitolul 9 și în capitolul 12 și în capitolele 16 și așa mai departe, când vom vedea judecata lui Dumnezeu pentru diavolul, pentru fiară și pentru prorocul mincinos, de ce nu este diavolul. Aici pot să menționez doar atât. Dacă ar fi vorba de diavolul, i s-a dat putere doar peste a treia parte a apelor pământului. Ori când Domnul Iisus vorbește despre diavolul, spune: iată că vine stăpânitorul lumii acesteia. Când diavolul îi ispitește pe Domnul Iisus, îi spune că i-a arătat toate împărățiile pământului și i-a spus: dacă te închini mie, toate am să ți le dau ție. Dacă avea doar a treia parte a împărățiilor pământului, Domnul i-ar fi spus: aici ești un mincinos, cum ai fost de la început, că n-ai tot pământul. Aici ni se spune că este vorba despre o ființă și stelele de multe ori în Biblie vorbesc fie despre îngeri, fie despre cei sfinți, fie despre ființe demonice. Cartea profetului Amos, capitolul 6, versetul 11. Căci iată că Domnul poruncește să se dărâme casa cea mare și să se facă bucăți casa cea mică. Și acum versetul 12 are câteva întrebări. Pot caii să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să are marea cu boii? De-ați prefăcut judecata în otravă și roada dreptății în pelin. Amos ne spune: judecata s-a prefăcut în otravă și roada dreptății, ceea ce trebuia să fie dreptate, și dreptatea e dulce pentru cei care iubesc dreptatea, ați făcut dreptatea în pelin. Vă rog să rețineți versetul acesta și ne întoarceți acum la Deuteronom, capitolul 29, versetul 18. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție a căror inimă să se abată astăzi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nici o rădăcină care să aducă o travă și pelin. Să nu fie între voi lepădare de Dumnezeu și să nu fie între voi ceva care vă otrăvește credința în Dumnezeu și vă strică credința în Dumnezeu. Să nu fie între voi așa ceva, spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom. Și apoi ne spune ce judecată va aduce Dumnezeu peste popor dacă așa ceva se întâmplă. Și acum întoarceți la cartea profetului Ieremia, capitolul 9, versetul 13. Domnul zice: pentru că au părăsit legea mea pe care le-o pusesem înainte, pentru că n-au ascultat glasul meu și nu l-au urmat, și-au umblat după plecările inimii lor și-au mers după Baal cum i-au învățat părinții lor. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: iată, voi hrăni poporul acesta cu pelin și îi voi da să bea ape otrăvite. Îi voi risipi printre niște neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinții lor, și voi trimite sabia în urma lor până îi voi nimici. Pentru că n-au ascultat de Dumnezeu, am să dau poporul acestuia să bea pelin și ape otrăvite. Cum le va da Dumnezeu să bea ape otrăvite? Îi voi duce robi într-o țară pe care n-au cunoscut-o până acum. Întoarceți la Ieremia, capitolul 23, versetul 15. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor despre proroci: iată, îi voi hrăni cu pelin și le voi da să bea ape otrăvite, căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată țara. Dumnezeu spune: am să judec prorocii și am să le dau ape cu pelin, ape otrăvite. Acum în Apocalipsa, capitolul 8, ni se spune: când a sunat îngerul al treilea din trâmbiță, a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie și a căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. Apele acestea care sunt amare, otrăvite cu pelin, apele acestea sunt învățături stricate. Apele acestea sunt duhuri de rătăcire și de robie. Și ni se spune că a căzut din cer ostea care a avut drept urmare să strice învățăturile și să distorsioneze credința, ca să otrăvească tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat să ne hrănească. Când Domnul Iisus stă de vorbă cu femeia de la fântâna lui Iacov, folosește apa ca să vorbească despre apa vieții. Și spune: dacă bea cineva din apa pe care o vă da eu,
în inima lui se va preface ca o fântână care țâșnește cu râuri de apă înspre viața veșnică. Dar dacă bea cineva din ape amare, din ape stricate, omul acela sau popoarele acelea se vor otrăvi. Cred că este vorba despre o stricare a învățăturilor în ultima vreme, atunci când istoria se apropie de sfârșit. Este vorba de o stricare a învățăturilor cum n-a mai fost de când lumea. Acum erezia au fost. Erezia au fost în primul veac, în veacul al doilea, în al treilea. Erezia au fost în toate veacurile. Dar erezii și învățături stricate ca în vremea noastră, mai greu să-ți imaginezi. Sunt mii și mii de curente de învățături stricate. S-au otrăvit apele, s-au umplut de pelin. Când vin apele acestea, să știți că ele nu vin așa să spună, uite aici ape otrăvite, dacă veți bea din ele, vă veți strica la minte, vă stricați credința și o să vă duceți în iad. Apele acestea otrăvite, apele acestea stricate, vin ambalate frumos. Îți vin ambalate în așa fel încât să stârnească admirația. Să te facă să crezi că ai descoperit adevărata fericire. Să te facă să crezi că ai descoperit adevărata religie. Că ai descoperit ceva care e după chipul și asemănarea ta, după dorința inimii tale. Și oamenii se duc să bea din ele. Și Dumnezeu îngăduie să vină peste pământ asemenea înșelătorii ca oamenii să dorească adevărul. Unii ori vin îmbrăcate asemenea mișcări în învățături care te fac să crezi că tu ești cu adevărat centrul Universului, că tu prin tine poți să faci tot ce vrei. Alții ori vin asemenea învățături fie afectând divinitatea lui Iisus Hristos sau transformând Duhul lui Dumnezeu din persoană în putere. Și sunt asemenea mișcări la ora actuală, sunt oameni care cred că au găsit Duhul lui Dumnezeu și s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu și apoi, când ei cred că s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu, sar ca berbecii și mugesc ca animalele și se trântesc de pământ. Sunt asemenea mișcări și ei cred că au găsit Duhul lui Dumnezeu. Acum, dacă te întreb, cum pot cunoaște dacă am Duhul lui Dumnezeu sau n-am Duhul lui Dumnezeu? Biblia ne spune. Ne spune despre Domnul Iisus că lui Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Adică dacă a avut cineva vreodată plinătatea Duhului lui Dumnezeu, acela este, a fost și va fi Iisus Hristos. Dacă vrei să ai plinătatea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt te va face ca și Hristos. Ni se spune undeva despre Hristos că a început să sară și să mugească și să se trântească de pământ? Ferească Dumnezeu! Și gândul este un gând care trebuie să-l alungăm. Alții cred că au descoperit adevărata religie dacă găsesc o religie care le dezlănțuiește instinctele, le dă drumul la patim, la pasiuni. Și aud că au ajuns și în Oradea oameni care spun să lăudăm pe Dumnezeu acum cu rock and roll. Asta înseamnă să se bâție din toate încheieturile că te miri că nu se desfac. Ne-a dus Dumnezeu într-o stare în care să te agiți până îți pierzi mintea? Ferească Dumnezeu! Când ești pătruns de Duhul lui Dumnezeu, iei Scriptura și o citești și te așezi pe genunchi și trăiești frumos și ești plin de dragoste și ești echilibrat și ești dintr-o dată un om la care ceilalți se uită și spun, Doamne, cât n-aș vrea să fiu ca El. Și vin oameni care îți vor spune și dacă ești tânăr, îți vor face un concert și te vei bâții o seară întreagă, dar uită-te la sfârșitul lor, uită-te unde se duc. Atunci când diavolul vrea să te ducă în rătăcire, la capătul drumului îi spune ca la fiul risipitor, cei mai strălucitor, cei mai atrăgător, cei mai fascinant, ca să crezi că aceea e calea și să descoperi că se termină la porci. O, dacă ți-ar pune diavolul porci la începutul drumului, s-ar duce cineva pe o cale cu porci? Ferească Dumnezeu, aș zice, sunt om, nu sunt animal, n-am ajuns în starea aceasta. Dar când vine Duhul acesta care otrăvește apele, oamenii încep să-și piardă judecata, încep să-și piardă rațiunea. Și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să păzească biserica de asemenea rătăcire. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze orice om care se ridică cu Evanghelia. Și toate aceste lucruri, spuneam, le îngăduie Dumnezeu peste lume ca să mai scuture odată lumea să spună, alegeți viața ca să trăiți, alegeți-L pe Dumnezeu. Și ni se spune la sfârșitul capitolului 9 din Apocalipsa că ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor, să nu trăiască în destrăbălare. Oamenii care au scăpat tot nu s-au pocăit. Tu ai scăpat. N-ai vrea să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai scăpat. Doamne, mă deschid înaintea Ta și te rog, umple-mă de Tine și de adevărul Tău. Schimbă, Doamne, modul meu de a gândi și du-mă, Doamne, toată viața pe cărarea care duce la cer. N-ai vrea să spui, Doamne, e așa de mare ispita să-mi tai din cruce. Doamne, să-mi tai din cruce și să divorțez. Doamne, să tai din cruce și să mă apuc de băut. Doamne, să tai din cruce să mă apuc și de un pic de înșelătorie. Doamne, să mai tai din cruce și să mă apuc și de un pic de minciună. Să-mi fac viața mai ușoară, că dacă țin crucea, Doamne, trebuie să renunț la prea multe. N-ai vrea să spui, Doamne, ajută-mă să duc calea crucii până în cer. Pentru că acolo duce calea crucii. Acolo duce, ea începe la Golgota, începe la cruce, dar se termină în glorie.
În fiecare judecată este o chemare a lui Dumnezeu. Să nu fie între voi lepădare de Dumnezeu, abatere de la El și nicio rădăcină care să aducă otravă și pelin. Apele acestea amare și pline de pelin sunt învățături stricate, sunt duhuri de rătăcire și de robie. Îndemnul pentru fiecare ascultător este: alege viața, ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Vă reamintesc că ați audiat mesajul pastorului Paul Negruț, inspirat din capitolul 8 al cărții Apocalipsa, versetele 8 și 9, despre ceea ce se întâmplă când sună din trâmbiță îngerul al doilea și al treilea. O catastrofă ecologică, judecata lui Dumnezeu peste mări și apa potabilă. Domnul să ne ajute să-L iubim, să ascultăm de învățătura sănătoasă a Cuvântului Sfânt și să rămânem credincioși Lui toată viața.
Apocalipsa, pas cu pas.